Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafim. Prima ședință a legislativului după alegerile anticipate din 11 iulie. Un înalt diplomat american afirmă că în Ucraina are loc un război al Rusiei și că Rusia nu este pregătită de zeci de ani să-și respecte angajamentele internaționale asumate nici în Moldova, nici în Georgia și nici în Ucraina. Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe din România spune că a transferat 300.000 de euro destinați Republicii Moldova pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și al presei independente. Banii ajung la Chișinău prin intermediul Fundației European Endowment for Democracy, organizație înființată în 2013 de Uniunea Europeană și statele membre. Potrivit unei relatări PN care citează un comunicat de presă de la Ambasada României, contribuția a fost anunțată mai întâi de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu în timpul recentei sale vizite la Chișinău. Potrivit diplomației române, decizia ministrului a fost luată în continuarea contribuției voluntare, similare, în valoare de 250.000 de euro, decisă de ministrul român în noiembrie 2020, bani destinați la fel pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și al presei independente din Republica Moldova. Ambasada a precizat că prin această măsură este reiterat angajamentul României de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova. Igor Grosu, liderul interimar al noului partid dominant din Parlament, PAS, a spus că formațiunea lui ar putea anunța un candidat la postul de premier săptămâna aceasta. Vorbind la un briefing de presă, Grosu a spus că după ce vor fi alese organele de conducere a Parlamentului, președinta Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultări, în urma cărora va fi anunțat un candidat de la PAS pentru funcția de premier. Noul parlament, în care PAS are 63 de mandate din 101, s-a constituit oficial astăzi, dar în ședința inaugurală nu s-a ajuns și la alegerea noii conducere a legislativului. Ședința a fost întreruptă. Grosu, care a preluat conducerea PAS după ce Maia Sandu a devenit șefa statului anul trecut, a spus că el va rămâne în parlament, dar n-a vrut să spună dacă va fi speaker, anticipând că va anunța o decizie în acest sens joi în plen. Grosu a reiterat apelul PAS către profesioniști și oameni dedicați, cum i-a numit el, să ia legătura cu PAS în vederea propunerilor pentru funcții în guvern. Chișinăul a reintrat în cod galben de alertă sanitară din cauza creșterii numărului noilor cazuri de infectare în toată țara cu COVID-19. Boris Gâlcă, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din capitală, a spus astăzi că în ultimele 14 zile incidența coronavirusului de tip 9 în Republica Moldova a constituit 26 de cazuri la 100.000 de oameni. Vorbind la ședința operativă de azi a primăriei, Gâlcă a mai spus că în capitală au fost vaccinate 256.000 de persoane, astfel că rata vaccinării este superioară restului țării, însă tot nu s-a atins pragul imunității colective. Gâlcă a informat că de la 26 mai, când în capitală au fost lansate punctele mobile de vaccinare și până în prezent în ele s-au vaccinat peste 7.000 de persoane. Boris Gâlcă a mai spus că masca rămâne obligatorie în spațiile publice închise, în transportul public, în stațiile mijloacelor de transport, dar și la evenimente unde sunt aglomerații mari de oameni. Doi corespondenți ai serviciului Belarus al postului de radio Europa Liberă Libertatea au fost eliberați din închisoare la 10 zile după ce fuseseră arestați ca parte din represiunea liderului autoritar Alexandru Lukashenko asupra mass media independente a țării sale și asupra societății civile. Ina Studzinskaya și Aleh Hrusgilovici au fost eliberați astăzi și au spus că au fost informați că rămân suspecți într-un dosar penal nespecificat. Studzinskaya se afla în greva foamei de 9 zile, iar colegul ei de 3 zile pentru a protesta împotriva arestării. Un alt corespondent al postului nostru de radio, Ales Dașcinski, a fost eliberat la 23 iulie. Cei trei jurnaliști au fost arestați printre alți ziariști independenți la 16 iulie, după ce forțele de poliție și de securitate le-au percheziționat apartamentele și birourile, inclusiv biroul din Minsk al postului nostru de radio. Autoritățile din Belarus au trecut la reprimarea mass media independente și a peste 50 de organizații neguvernamentale în urma protestelor de stradă după alegerile prezidențiale disputate de anul trecut. Aproape 200 de țări au început astăzi negocieri pentru validarea unui raport științific al Națiunilor Unite pe care se vor baza summiturile din toamnă despre schimbările climaterice. Peter Italas, șeful Organizației Meteo Mondiale, a spus că evaluarea făcută de panelul interguvernamental asupra schimbării climei este crucială pentru succesul conferinței mondiale de la Glasgow din noiembrie. El a mai spus că valurile de căldură, inundațiile, seceta, înregistrate în ultimele săptămâni pe trei continente, amplificate de încălzirea globală, au mărit presiunea pentru acțiuni decisive. Noul raport IPCC vine după cel din 2014, considerat de experți prima evaluare cuprinzătoare a riscului unei catastrofe globale provocate de schimbarea climaterică, ca și prima confirmare de asemenea amploare și calitate a contribuției umane la schimbarea climaterică.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc prima ședință a Parlamentului nou ales acum două săptămâni. Într-un discurs cuprinzător ținut în ședința de început a noului legislativ, președinta Maia Sandu le-a spus deputaților că se așteaptă de la ei să înceapă neîntârziat reforma justiției și a procuraturii. Dar ședința s-a încheiat înainte să se fi creat structurile de conducere ale legislativului, un lucru ce s-ar fi așteptat să se întâmple. Asta a nemulțumit opoziția, relatează Liliana Barbăroșie.
Prima ședință a Parlamentului de la Chișinău, constituit urmare a alegerilor anticipate câștigate de formațiunea pro-europeană PAS a președintei Sandu, a ținut doar o oră și s-a încheiat fără alegerea structurilor de conducere. Igor Grosu de la PAS a explicat că formațiunea sa, majoritară în legislativ, vrea să renunțe la practici de până acum prin care majoritatea ar fi nesocotit opoziția. Și-a cerut pauză până joi, tocmai ca să consulte opoziția pe marginea componenței acestor structuri.
Asta face parte din abordarea pe care noi am promis-o și am propus-o, să intrăm într-o albie a normalității.
A spus Grosul la scurt timp de la întreruperea ședinței spre protestul vocal al socialiștilor, care se așteptau ca măcar fracțiunile parlamentare să fie constituite azi. Deputații PAS au părăsit sala imediat după discursul președintei Sandu, iar socialiștii i-au acuzat de încălcarea regulamentului, așa cum se poate vedea din această declarație, dintr-o conferință convocată de un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea.
Am asistat la un discurs electoral pentru ce astăzi ne-am prezentat în această sală, dacă nici nu am constituit fracțiunile parlamentare.
În discursul său din Parlament, construit astfel încât să cuprindă toate domeniile considerate avea nevoie de intervenții urgente, șefa statului s-a referit pe larg la justiție.
Din acest moment, declar toleranță zero față de corupție. S-a terminat vremea în care legile bune rămâneau doar pe hârtie. Verificarea integrității trebuie să înceapă de la conducătorii instituțiilor. Conducătorii corupți și compromiși trebuie înlocuiți cu oameni onești. Reforma justiției și cea a procuraturii trebuie să înceapă neîntârziat.
A urmat cu media.
Vreau să văd un consiliu al audiovizualului care nu mai face partizanat politic pe banii politicienilor.
După care a trecut la legislația electorală.
Oamenii din țară și din diasporă trebuie să poată vota mai ușor, fără a sta la cozi ori în șir, inclusiv prin votul, prin corespondență sau electronic.
Dintre prioritățile guvernului, care conform asigurărilor președintei va fi inaugurat foarte curând, au fost menționate de șefa statului.
Trebuie să găsească soluții pentru a scoate statul din capcanele create de contracte păguboase semnate anterior. Trebuie să scoată întreprinderile de stat din starea de faliment. Trebuie să recupereze importante proprietăți ale statului. Trebuie să curețe instituțiile statului una câte una de interese corupte.
În noul Parlament, cum se știe, PAS are o majoritate confortabilă de 63 de mandate și este urmat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor cu 32 și Partidul Șor cu 6 mandate. Mulți dintre deputații PAS, începând cu Natalia Gavrilița, numele căreia este pomenit cel mai frecvent ca și potențial candidat de premier, se vor regăsi în mod sigur în viitorul executiv. Prin urmare, vor trebui să fie înlocuiți în Parlament de alți membri ai formațiunii. Consultările pentru constituirea guvernului vor fi începute de președinta Sandu joi, iar votul de investitură este așteptat, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dimineața, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșu a stat de vorba astăzi cu fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu despre așteptările sale de la acest nou parlament de la Chișinău.
În primul rând va fi o ședință istorică. Practic, pentru prima dată după momentul 27 august 1991, ziua independenței Republicii Moldova, forțele neosovietice privesc dintr-o parte, de pe margine, evenimentele, fără să fie implicate direct, fără să dețină drept de veto asupra deciziilor politice majore ale vârfurilor, de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, de România și așa mai departe. E important în același timp ca solemnitatea firească acestui eveniment să fie completată și de conținut. Politicienii noi care ies acum în față trebuie să fie meritoși, adică să-și merite locul și să aibă mai departe grijă să respecte și blazonul Parlamentului. Cum se spune în asemenea cazul, să sfințească locul. Și asta se referă și la ce garnitură guvernamentală va genera această majoritate parlamentară care se instalează mâine, care va trebui să fie una de efect și să nu dea motive pentru prea multe interpretări. Una peste alta este o situație absolut nouă, reușită datorită unei fermități ieșite din comun de care a dat dovadă președinta Maia Sandu, în primul rând, care a crezut în schimbarea garniturii Parlamentului și în toți aceia care au crezut în steaua Republicii Moldova, dar la un moment dat să putem să discutăm în liniște, fără să asistăm la idei perimate de niște profitori, indiferent pe ce au parazitat aceștia, pe idei unioniste sau pe idei prosovietice sau prorusești.
A fost opinia fostului consilier prezidențial Vlad Țurcanu, răspunzându-i Lilianei Barbăroșu în această dimineață la emisiunea noastră Moldova de la ora 7. Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, puteți citi și asculta întregul interviu cu Vlad Țurcanu, ca și opinia analistului Igor Boțan de la ADEPT despre noul parlament și ședința din această dimineață.
Aici Radio Europa Liberă.
La moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați emisiunea în limba rusă cu subtitlul românești La Răscruce. Emisiune realizată de Ivan Sviatchenko și care discută cu invitații săi despre cele mai importante chestiuni ale Moldovei. Găsiți pe site interviul acordat emisiunii de Vladimir Soloviev, corespondentul publicației rusești Comersant și fondatorul newsmaker.md. Tema discuției este relația partidelor politice moldovenești cu ideologiile. Cu alte cuvinte, cine e de dreapta și cine e de stânga în viața politică moldovenească.
Cum manipulează politicienii miturile istoriei, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiuni limba rusă Vek Perekrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, un interviu cu asistentul adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, George Kent, despre relația Rusiei cu regiunea și războiul din Ucraina și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va afla în Statele Unite la sfârșitul acestei săptămâni, unde vineri, 30 iulie, are programat o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Joe Biden. Planificarea acestei vizite a fost controversată. Congresmenii americani, atât din partea Partidului Democrat, cât și din partea Republicanilor, au exprimat critici, spunând că ar fi fost mai potrivit ca ea să aibă loc când lucrează și Congresul, astfel încât legiuitorii americani să aibă și ei posibilitatea întâlnirii cu liderul de la Kiev. Cu atât mai mult cu cât ceilalți fost președinți ucrainieni cu viziuni pro-occidentale au avut posibilitatea de a se adresa Congresului. Într-un interviu în exclusivitate cu serviciul ucrainian al postului nostru, asistentul adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, George Kent, a vorbit despre starea actuală a relațiilor dintre Ucraina și țările din regiune cu Rusia și despre poziția Statelor Unite. De la început, trebuie spus că pentru diplomatul de carieră, George Kent, în relația dintre Kiev și Moscova, vorbim în acest moment despre un stat agresor, și anume Rusia.
Росія є країною-агресором, і вони
Rusia este un stat agresor. Rușii au început războiul în Ucraina și nu este un conflict, este chiar un război. Și Rusia are datoria să pună capăt acestui război și nu Ucraina. Pentru că este un război în Ucraina, dar nu este războiul Ucrainei. 100% este războiul Rusiei. În opinia înaltului diplomat de la Washington, comunitatea internațională trebuie să exercite presiuni mai mari asupra regimului de la Moscova, și a explicat colegei noastre de la serviciul ucrainian. Cred că noi împreună, toate țările, Ucraina, Statele Unite, Germania, Franța și altele, trebuie să facem presiune asupra Rusiei. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca Ucraina să fie o țară de succes. Astfel încât cetățenii ucrainieni care trăiesc încă în teritorii ocupate temporar, din Donbas și Crimea, să știe că într-adevăr guvernul Ucrainei crede că ei sunt într-adevăr cetățeni ai Ucrainei. Asistentul adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, George Kent, consideră că Ucraina se bucură de sprijin bipartizan în Congresul american.
Și democrații și republicanții razem pitrimuit Ucraina.
Și democrații și republicanii sprijină Ucraina și nu cred că depinde de administrație. Noi, oficialii guvernamentali care lucrează cu Ucraina, noi știm că succesul Ucrainei este important pentru Ucraina și pentru regiune. Și asta este promisiunea noastră, pentru a colabora pentru ucrainieni. Președintele Biden, când a fost vicepreședinte, a fost aici de 6 ori. Asta înseamnă că nu a existat un președinte american în toată istoria care să știe mai bine decât președintele Biden problemele Ucrainei. În altul diplomat american, care s-a aflat recent și în Republica Moldova, a fost întrebat despre relația Rusiei cu țările din regiune care au conflicte înghețate pe teritoriile lor, Moldova și Georgia. A fost în regiunea transnistreană cu o lună în urmă. Reprezintă America în acest proces, în procesul de negocieri 5+2 pentru Transnistria. Și este clar că Rusia pur și simplu nu este pregătită să-și îndeplinească obligațiile. Președintele rus Boris Yeltsin a promis în timpul unei reuniuni OSCE de la Istanbul, în urmă cu 22 de ani, că toate trupele ruse vor fi retrase din Moldova până la sfârșitul anului 2001. Deci anul acesta este a 20-a aniversare a promisiunii neîmplinite a președintelui Rusiei. Și este clar că au existat promisiuni similare ale lui Putin către președintele francez Nicolas Sarkozy în 2008, cu privire la situația din Abhazia, când Putin ar fi spus că va fi un război scurt. Așadar, au trecut 29 de ani în Moldova, 13 ani în Georgia și 7 ani acum în Donbas. Și mai este și Crimea. A declarat asistentul adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, George Kent, colegilor noștri de la serviciul ucrainian. Pentru corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, situația presiei americane este una care se manifestă divergent în funcție de dimensiunile și de acoperirea mediatică a fiecărei organizații. Astfel, rețelele naționale prosperă, în timp ce presa locală și ziarele în general au o existență pusă sub semnul întrebării.
Publicații de pe tot cuprinsul țării, inclusiv în centre urbane, cum e Chicago, sunt achiziționate de grupuri de investiții care reduc finanțarea. În consecință, ziariști cu experiență părăsesc organizații media sau chiar profesiunea. În schimb, mari rețele cu acoperire națională atrag fonduri. CNN urmează să angajeze 450 de persoane pentru un nou serviciu de transmisiuni digitale. Aceste evoluții fac ca ziariști cunoscuți să aibă mai mare latitudine, să negocieze condiții contractuale favorabile și să scrie și comercializeze cărți, care le sporesc și mai mult valoarea de piață. Aceste cărți au cu atât mai mare potențial financiar dacă se referă la situații cu învergură națională decât la cele locale. Facebook a contabilizat că a fost tema a numai puțin de 368 de cărți. Cel puțin 17 cărți în pregătire se referă la Donald Trump, iar New York Times susține că între 2016 și 2020 au apărut numai puțin de 1200 de cărți despre fostul președinte. Există discrepanțe serioase de salarizare între ziariști la nivel local, care câștigă în medie 49.000 de dolari pe an, și cei cu acoperire națională, circa 65.000 de dolari pe an. Pe altă parte, s-a înmulțit presa digitală la nivel local cu organizații care au în medie 2 sau chiar un singur angajat. Un recent studiu inițiat de Google News arată că peste 700 de organizații media digitale la nivel local au un venit mediu de sub 100 de mii de dolari pe an. Doar 10% au un venit mediu de peste 1 milion de dolari. Multe organizații locale intră în parteneriate cu cele naționale, altele devin instituții fără profit, supraviețuind, mai ales în timpul pandemiei, din donații filantropice. Dar deși preferințele publicului înclină către o presă descentralizată, de nișă, soluțiile financiare sunt puține, mai ales atunci când vine vorba despre ziaristică de investigație care necesită resurse considerabile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai importante subiecte regionale și locale din presa de la București aflăm mai multe de la Tania Radu.
Pentru jurnaliștii de la Actual 24, discursul susținut de Maia Sandu în prima ședință a Parlamentului de la Chișinău a fost fabulos. Deși cuvântarea apare transcrisă, sunt scoase în vedetă câteva pasaje. Iată unul. Cetățenii, a spus Maia Sandu, au avut înțelepciunea să creadă în existența oamenilor onești, în pofida manipulării și corupției omniprezente. Ei au crezut și au votat. Acum e datoria noastră să muncim pentru a le realiza așteptările. Am încheiat citatul. Site-ul Digi24 informează despre suma de 300.000 de euro pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și al presei independente, sumă plătită de Ministerul Afacerilor Externe prin European Endowment for Democracy, imediat după vizita ministrului Bogdan Aurescu la Chișinău. De asemenea, România ia în calcul un nou program de asistență financiară nerambursabilă pentru Republica Moldova, care va înlocui vechiul acord în valoare de 100 de milioane de euro, expirat în martie fără să fie finalizat, anunță Veridica.ro. Triumful forțelor democratice pro-europene din Republica Moldova, victorie cu majoritate, e prezentat de Magda Grădinaru pe spotmedia.ro ca un binevenit cadou făcut de mica țară de peste Prut, Uniunii Europene. Este, scrie ea, exact povestea de care Uniunea Europeană are nevoie. Ea își poate relua rolul pozitiv pe care a vrut să-l joace încă de la întemeiere. Jurnalista observă că strategia adoptată de Bruxelles a fost aproape la unison cu cea a României. Mesaje atent cumpănite în timpul campaniei electorale, în care s-a evitat sistematic tema geopolitică, dar atitudine și ton mult mai energice imediat după aflarea rezultatului. Editorialistul publicației Newsweek România, Mircea Marian, îl critică pe președintele american Joe Biden pentru a fi predat Ucraina Rusiei. E vorba despre acordul la care au ajuns la Washington, Statele Unite și Germania, în ce privește gazoductul Nord Stream 2. Când va funcționa Nord Stream 2, scrie Mircea Marian, autocratul de la Kremlin va putea lăsa Kievul în frig fără să piardă banii din exporturile extrem de valoroase către țări bogate, precum Germania. Am citat. Asigurările date Ucrainei în acest context de către germani și americani sunt considerate în articol ridicole, pentru că, cităm din nou, semnalul dat de Biden este prost pentru toată Europa de Est, care vede la Casa Albă un președinte slab, care vorbește foarte agresiv, dar este incapabil să acționeze în fața Rusiei. Am încheiat citatul. Numeroase comentarii discută azi bătălia nefiresc de lungă dintre candidații liberali la șefia partidului. Dan Tăpălagă, de la G4 Media, consideră că actualul premier Florin Câțu nu reușește să-și convingă colegii de partid să-l voteze pe el ca președinte. Tot Ludovic Orban este mai simpatizat în țară. Florin Câțu, arată Tăpălagă, e flancat de figuri nepotrivite cu programul pe care îl susține și, în plan uman, se dovedește ingrat față de contracandidatul său. Una peste alta, partidul pierde procente. Dacă nu-și va găsi rapid un lider puternic, riscă să piardă în cele 4 runde de alegeri din 2024. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, vă amintim că în fiecare dimineață găsiți pe moldova.europalibera.org o amplă revista presei internaționale semnată de Dan Alexe, ca și revista ale presei din Moldova și iată și din România. Acum Dan Alexe vrea să vă stârnească imaginația și atenția, pornind de la un citat din cronicarul Ion Neculce și care, veți auzi numai decât, ne va duce de la Ștefan cel Mare, la cultura iraniană, la cea chineză și la cea contemporană.
Tare ciudate sunt unele vorbe de ale noastre, iar deseori și mai stranie este istoria lor. Iată, să luăm farfuria. Scrie Neculce în Letopiseț la o seamă de cuvinte, lăsat a Ștefan Vodă cel Bun la mănăstirea Putna după moartea lui, arcul lui și un pahar, ce vorbea călugării de la mănăstire că este de iaspis, ce era în chipul marmurii albe și al farfurii, ca să fie într-o pomenire la Sfânta Mănăstire, scria Neculce. Ce-a lăsat Vodă Ștefan acolo cu limbă de moarte la Putna? Un pahar, așadar o cupă, un potir, ce era în chipul marmurii albe și al farfurii, cum spune cronicarul. E comic cuvântul ăsta, farfurie, și e intrigant să vedem că în vremea cronicarului Neculce, adică pe la timpul lui Cantemir, pe la 1700, farfurie însemna altceva, însemna ceea ce este ea în greacă și turcă, și anume porțelan. Porțelan era acel grecesc farfurii, luat la rândul lui din turcă, farfur, iar turca îl preluase ca atâția alți termeni de cultură din persană, din farsi, farfur. Acest farfur, porțelan, care în persană face derivatul adjectival farfurii din porțelan, vine de la persanul și mai vechi, Bahpur, expresie indo-iraniană, care înseamnă fiul lui Dumnezeu, cum ar fi în sanscrită Bhagaputra. Direcția împrumutului farfurie vine așadar din persană în turcă, din turcă în greacă și din greacă în română. În vremurile indiene și iraniene clasice, această expresie Bhagaputra, de unde ni se trage farfuria, era o traducere a celei care în chineză îl desemnează pe împărat, fiul cerului, Tian Tzu. În persana recentă, de după islamizare, Bhagaputra, Bhagpur, fiul cerului, a dat fonetic Bhagpur, apoi, inițial sensul pierzându-se, a devenit Fahfur. Fahfur, porțelan de China, a trecut în turcă sub forma aceasta Fahfurii, ceva din porțelan, de unde în greacă Farfurii, tot porțelan, și de aceea spune cu admirație Neculce, descriind cupa lui Ștefan de la Putna, că era în chipul marmurii albe și al farfurii, adică părea din marmură și porțelan. E interesant însă un paralelism cultural, atât Imperiul Iranian cât și cel otoman, dar și în Occident, Anglia, au cunoscut porțelanul ca venind din China. De aceea persanii și turcii i-au spus porțelanului Fahfuri, împăratul Chinei, pe când englezii și mai simplu i-au zis porțelanului China, China. China, de altfel, a rămas așa și desemnează până astăzi porțelanul în engleză, adică farfuriile. Când mai spargem câte o farfurie, ar trebui să ne amintim așadar că în alte vremuri ar fi fost un gest de lez-majeste, de insultă adusă suveranului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Comitetul Agenției Europene pentru Medicamente a recomandat extinderea indicației de utilizare a vaccinului Spikevax. Recomandarea de administrare a vaccinului Spikevax la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani va fi aceeași ca la persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, adică sub formă de două injecții mușchii brațului superior la distanță de 4 săptămâni. Efectele Spikevax au fost investigate într-un studiu aflat încă în desfășurare la 3732 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani și a fost agreat de Comitetul Pediatric al EMA. De asemenea, citiți pe Sănătate Info un interviu cu cardiologul intervenționist Marcel Abraș despre a treia, cea mai răspândită maladie cardiacă în Moldova și cum poate fi ea tratată. De aproape 2 ani, pacienții cu stenoza aortică pot fi tratați și prin metoda percutană minim-invazivă. La modul practic, medicii nu mai fac o incizie clasică în regiunea inimii, ci pacientului se face o puncție de 6 mm în artera femurală, prin care medicul introduce un tub de dimensiuni mici, prin intermediul căruia se va implanta această valvă nouă la nivelul inimii. Familia unui pacient muribund, încadrat în servicii de îngrijiri paliative, face parte din echipa multidisciplinară și dacă ceilalți membri ai echipei urmează instruiri specializate, familia și sau îngrijitorii reprezintă membrii nespecializați, dar care sunt direct interesați de îmbunătățirea calității vieții persoanei de care îngrijesc. În studiul Accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova, mai puțin de jumătate dintre intervievați au spus că au fost învățați cum să îngrijească un bolnav paliativ. Alți 25% dintre respondenți au menționat că prestatorul specializat în îngrijiri paliative le-a oferit anumite instrucțiuni, însă insuficiente. Alți 15% dintre beneficiari consideră că ar avea nevoie de o instruire și informație mai detaliată despre cum trebuie îngrijit pacientul paliativ, însă prestatorul specializat nu le-a oferit-o până acum.
Cu recomandările din sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atnac Plasnic, YouTube și Instagram, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Pe site găsiți și multe materiale multimedia și documentare din seria Pur și Simplu.
Aici Radio Europa Liberă.